Бишкекте саат 8 болду, азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу жекшембе 24 апрелдеги таңкы берүүлөрүн улантат. Алдыдагы бир саатта апта аналитикалык берүүсүн, 2-1 маегин, адам жана базар, миң санат түрмөктөрүн уга аласыз. Прогаз студиясында Шайырбек Эркин уулу, саламатсызбы? Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтүп, апта маалымат аналитикалык берүүсүнө кезек берели. Узаган аптадагы урунттуу окуяларга Айданбек Акмат уулу абай салат.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Узап бараткан жумада Кыргызстанда бийлик КСДПнын колуна толук топтоло турган болду. Элдик парламент Гага сотуна кайрылабыз деп атың чыкпаса жер өрттөө макалын жетекчиликке алдыбы? Геосаясий каршылашуунун басыгы басаңдабай жатат. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым урунттуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 18 апрель дүйшөмбү балыкчы корумду жол тендери боюнча транспорт жана коммуникация министринин орун басары Улан Уезбаев кызматынан бошотулду. Тендер жаңжалы өкмөт башчы Темир Сариев жана министр Аргынбек Малабаевдин кызматтан кетишине алып келген болчу. 19 апрель шейшемби Ош шаарынын көпчүлүк бөлүгү таза суусуз калды. Катуу жаандан кийин Оштун айланасында сел жүрдү. Өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов регионго жөнөп кеткени кабарланды. 20 апрель шаршемби Жогору кеңеш төрагасын шайлай албады. Талапкерлер Канат Исаев жана Бакыт Төрөбаев 51% добуш алып тең чыгышты. Эми алар талапкерлигин кайрадан кое алышпайт. 21 апрель бейшемби Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети Азимжан Аскаров тезинен бошотуу талабын койду. Кыргызстандын башкы прокуратурасы буунун талабы расмий түрдө келгенден кийин каралаарын билдирди. 22 апрель жума Казакстандын чек ара кызматы Эрмек Жолдубаевдин гашиш менен кармалганын ырастады. 9 апрелде чек ара бекетинен өтүп бараткан учурда Жолдубаев баңгизат менен кармалганы буга чейин кабарланган. Бирок Кыргызстандын башкы прокурорунун орун басары Кылычбек Токтогулов башкы прокурор Индира Жолдубаевага шилтеме жасап, анын иниси Эрмек Жолдубаев гашиш менен кармалганын четке каккан болчу. Бул апта күндөрүндөгү жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. КСДП Кыргызстанда бийликти толук монополиясына ала турган болуп калды. Партиянын лидери Алмазбек Атамбаев мамлекет башчысы. Бул партиянын дагы бир өкүлү Сооронбай Жээнбеков жакында эле аткаруу бийлигинин башына келип, премьер-министр кызматына шайланды. Эми мыйзам чыгаруу жана көзөмөлдөө кызматынын жетекчилигине да КСДПнын өкүлү келе турган болууда. КСДП фракциясы өзүнүн лидери Чыныбай Турсунбековдун талапкерлигин Жогорку Кеңештин төрагалыгына көрсөттү. Аны Республика Атажурт жана Атамекен фракциялары колдоого алды. Ошондуктан Турсунбековдун төрагалыкка шайланышы чечилген маселе болуп калды. КСДП адегенде төрагалык орунду коалициядагы өнөктөрү Кыргызстан же өнүгүү фракцияларынын бирине ыраа көргөн. Бирок эки фракция лидерлери Канат Исаев жана Бакыт Төрөбаевдин ортосундагы ит чыгылыш анын ишке ашуусуна мүмкүнчүлүк берген жок. Ал эми эски өнөктөш коалициядагы 4-түнчү дөңгөлөк болуп турган Атамекендин лидери Өмүрбек Текебаевга төрагалык ыраа көрүлгөн жок. Төрагалык орунга жетпей калган Кыргызстан жана өнүгүү фракциялары ич күптүсүн жашырбай, төрага альтернативдик негизде шайланыш керек деп чыгышты. Бул алардын өз саясий шыбагасынан үмүтү үзүлө электигин КСДПга ички таарыныштар бар экенинен кабар берет. 20 апрелде төраганы шайлоо учурунда Кыргызстан фракциясынын лидери Карат Исаев да, өнүгүү фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев да 51 добуштан алып калышын кандайдыр бир сыйкырдан же абдан дыкат эсептелген оюндан көргөндөр дагы бар. Эки талапкер бирдей добуш алгандыктан экөө тең жыдып калышканын эсеп комиссиясынын төрагасы Мирлан Жээнчороев билдирген эле.
Комиссия төмөнкү чечим кабыл алды. Жашыруун добуш берүүнүн жыйынтыгы боюнча эки талапкер тең добушка алгандыгына байланыштуу конституция жана мыйзамга ылайык төрагалыкка шайланыш үчүн зарыл санга ала турган добуш алышкан жок. Ошол себептен түзүлгөн акыбал регламентте жана башка мыйзамда так белгиленген себептен эсептөө комиссиясы жаңы талапкерлерди көрсөтүү менен кайра жаңы шайлоону чечти.
Бири бирине жол бербеген Төрөбаев жана Исаев мына ошентип төрагалык орундан куркалды. Амбициясы толуп ашып турган бул эки жаш саясатчы төрагалык орунду андан ары өкмөт башчылык ыңгайы келсе, келерки жылы президенттик шайлоо алдында мыкты мүмкүнчүлүк катары көрүп жатышкан. Кыргызстандагы тажрыйбалуу саясатчылардын бири Феликс Кулов КСДПнын эң жогорку мамлекеттик орундарга өз адамдарын коюп жатышын партияда кадрлардын өсүп жетилиши менен байланыштырат. Төрагалык орун үчүн ошондуктан КСДПнын ичинде да атаандаштык байкалды. Фракциянын мүчөсү Иса Өмүркулов төрагалык амбициясын жашырган жок.
Өкөнө тең сунушталды, бир нече жолу Чынбаевдин тараптан кеңешип алгыла, бирөөңөр чыккыла деп. Анан эми демократия бизге таарынбайбыз, сынашып көрөлү деп өкө тең ушул депутаттардын ортосуна чыкты. Анан эми жанагындай англичандар айтканда 50-50 болду. Ошон үчүн ошого байланыштуу азыр мен ойлойм социал демократтардын дагы жүзү жарык. Ишеним көрсөтө турган болсо менин каршылыгым жок. Даярмын, эми тажрыйба бар.
Бирок Өмүркуловго ишеним көрсөтүлгөн жок. Бул президент Атамбаев менен Өмүркуловдун ортосунда ишеним калыбына келбегенин ырастайт. Өмүркуловду коррупция боюнча айыптоо жана соттоо эски өнөктөрдүн мамилесине доо кетирген болчу. Мына ушундай айрым ич ара келишпестиктерге карабай, КСДП де-факто эле эмес, де-юре да өлкөдө бардык бийлик бутактарын колуна ала турган болуп калды. Күч структуралары президенттин түздөн түз кол алдында, өкмөттүн курамы да дээрлик 90% КСДПнын адамдарынан турат. Ошону менен өлкөдөгү бардык жоопкерчилик да КСДПга толук жүктөлдү. Буга чейин КСДП өкмөт башына башка командадан кадр тандап, аткаруу бийлигинин иши үчүн жоопкерчиликтен өзүн оолак кармап келген болчу. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. КСДПнын мына ушундай алтын дооруна кадимки оппозиция эмес, кайдан жайдан ылдам түзүлө калган топтор сес көрсөтүп, кемени чайкоого аракет кылууда. Март айында элүүнү жана улуттук оппозициялык кыймыл дүрбөлөң салса, эми элдик парламент түзгөн адамдардын тобу миңдеген адамдар катышкан митинг бийлик башчыларын Гаага сотуна чейин берерин айтып коркутуп чыкты. Элдик парламенттин курамында Акаевдин мезгилинде жогорку кызматтарда болгон Бекболот Талгарбеков, президенттикке талапкер болгон Төрөбай Колубаев жана башка саясатчылар, мурунку чиновник, сот кызматкерлери бар экени анык болду. Бекболот Талгарбеков 20 апрелде Бишкекте маалымат жыйынын өткөрүп, 28 апрелде 20 000 кишинин катышуусу менен жыйын кураарын билдирди. Ал жыйында 3 маселе коюлаары кабарланды. Анын биринчиси президент Алмазбек Атамбаевдин отчетлугу жана өз эрки менен кызматтан кетүүсүн талап кылуу. Экинчиси президенттин үзөңгүлөштөрү Чыныбай Турсунбеков, Икрам Илмиянов, Тургунбек Кулмурза жана Фарид Ниязовдун ишмердүүлүгүн иликтөө үчүн коомдук комиссия түзүү жана 2010-жылдагы июнь коогасына жол бергендерди Гаага сотуна берүү. Мурунку башкы прокурор Аида Салянова менен күчтүү Кыргызстан партиясын түптөгөн, азыркы кездеги элдик парламенттин мүчөсү болгон Расул Үмбеталиев 28 апрелге белгиленген жыйынга даярдыктар көрүлүүдө дейт.
Эми азыр арыз жаздык ошо бардык мекемелерге, мэрияга, ушу тиги өкмөттү, жол кеңешке да мындай кат жолдоп ошолорду эми чакырып атабыз, бийликти чакырып атабыз.
Бекболот Талгарбеков жана Төрөбай Колубаев алардын артында мурунку президенттер Акаев жана Бакиев турат дегенди четке кагышат. Бирок коогалуу учурларда ар дайым ысмы чыга калчу, бирок өзү эч көрүнбөгөн мификалык персонажга айланган Бахтияр Алиев бар экенин аташты. Бийлик элдик парламенттин айыптоосуна азырынча жооп бере элек. Болгону өзүнүн кол алдындагы маалымат каражаттары аркылуу Талгарбековду жерге сууга салууда. Ысык Көл облусунун мурунку губернатору Эмилбек Каптагаев элдик парламенттин артында олуттуу финансылык колдоо бар деп эсептеп, алардын максаты тууралуу буларды билдирди.
Бул куру дымак эмес, бул баягы мындай деп атайын уюшулган аракет да. Бул аракеттин негизги максаты эле кандай болгон күндө дагы мына ушул Кыргызстандагы калыптанып келаткан, стабилдешип келаткан саясий туруктуулукту бузуу, эмки жылкы президенттик шайлоого жол бербөө, бул жолу да президентти мөөнөтүнө мурда кетирип, мурдагы президенттей эле мына бар эле кетти дегендей кылып, анан Акаев менен Бакиевди жанагындай саясий актоого жол ачууга кылган аракет деп түшүнөм да мен.
Ошол эле учурда элдик парламенттин дарамети канчалык экени алар жыйын белгилеген 28 апрелде айкын болоорун Каптагаев кошумчалады. Элдик парламенттин аракеттерине башка оппозициялык күчтөр аралашары азырынча белгисиз. Ошондуктан саясат таануучу Бакыт Бакетаев элдик парламенттин аракетинен эч кандай майнап чыкпайт деп эсептейт. Урматтуу угармандар, силер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада Батыш менен Кыргызстандын мамилеси начарлоо жолунан жазган жок. АКШнын мамлекеттик департаментинин адам укуктары боюнча өткөн жумада жарыяланган жылдык баяндамасында Кыргызстанга карата бир катар сындар айтылган болчу. Республиканын тышкы иштер министрлиги ага өзүңдү билип ал дегендей кескин жооп берген. Бейшемби күнү Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети кыргыз бийлигине кайрылып, Азимжан Аскаровду тезинен бошотууга үндөдү. Аскаров 2010 жылдагы июнь окуясына катыштыгы бар деп айыпталып, Кыргызстандын соту тарабынан өмүр боюга кесилген. Бириккен Улуттар Уюмунун комитетинин чечимин Европа коопсуздук жана кызматташуу уюму дагы колдоп чыкты. ЭКГ'нун демократиялык институттар жана адам укуктары боюнча бюросунун башчысы Майкл Георг Линк буунун комитетинин чечимин колдоорун 22 апрелде билдирди. Анын айтымында Кыргызстанда азыркы кезде Аскаровдун укуктарын калыбына келтирип, мурда кетирген катачылыктарды оңдоого мүмкүнчүлүк бар. Кыргызстандын башкы прокуратурасы болсо Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин чечимин иликтеп көрөрүн билдирди. Ал эми жергиликтүү укук коргоочулар Азимжан Аскаровду тезинен бошотууну талап кылып жатышат. Бир дүйнө укук коргоо кыймылынын лидери Төлөккан Исмаилова:
Биринчи мүнөттөн баштап Аскаровдун укугу бузулган. Жакында Скрипкин айым ошол комитет конституционное устройство боюнча айтты эл журтубузга. Бүгүнкүгө чейин сот реформасы боло элек, биз башка элекпиз деп. Материалдык, моралдык компенсация жасаш керек. Бул кыйноодо калган туткунду тез аранын ичинде бошотконго бүт мүмкүнчүлүк бериш керек.
Кылым шаамы укук коргоо уюмунун лидери Азиза Абдурасулова буунун адам укуктары боюнча комитетинин чечими абдан олуттуу документ экенин эске салды. Ошентип Кыргызстан менен Батыштын келишпөөчүлүгү дагы бир жолу айгинеленди. Кыргызстандын стратегиялык өнөгү Орусияда Батыш менен тирешүү багытынан жаза элек. Москва менен Батыш аскерий булчуңдарды көрсөтүүдөн тартып, геосаясий кызыкчылыктардын карама каршылыгына чейин башынан кечирүүдө. Ири мунай өндүрүүчү Орусиянын мунайга бааны көтөрүү аракети болсо натыйжа берген жок. 17 апрелде Доха шаарына чогулган ОПЕКтин мүчөлөрү жана ОПЕКке кирбеген мунай өндүрүүчү өлкөлөр мунай өндүрүшүн чектөө боюнча келишимге жетише алган жок. Маалыматтарга караганда Сауд Аравиясы мунай өндүрүшүн чектөөгө Иран да кошулуш керек деген талапты койгон. Иран өз кезегинде санкция киргизгенге чейинки өндүрүш көлөмүнө жетмейин, чектөөлөргө кошулбасын билдирген. Бирок мына ушундай келишпөөчүлүккө карабай, узап бараткан жумада мунайга баа кымбаттоо жолунда болду. Жума күнү бир баррель мунайдын баасы 45 доллардын тегерегинде бааланды. Ошого жараша орус рублинин долларга курсу кайра бекемделди. Рублдин курсуна жараша Кыргызстандын улуттук валютасынын курсунун да өзгөрүп турары белгилүү. Ошондуктан сомдун долларга карай бекемделүүсү дагы уланып, 1 доллардын улуттук банк жума күнгө койгон баасы 68 сом 43 тыйын болсо, ишембиге карай 23 тыйынга арзан болду. Урматтуу угармандар, силер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Ахмат уулу алып чыктым. Саламатта болуңуздар.
Радиоңузда таң казаттык жаңырууда, микрофондо Шайырбек Эркин уулу. Кезек Азаттыктын 2-1 форматындагы эксклюзив маегинде Бишкек студиясынын бүгүнкү коногу мурдагы транспорт жана байланыш министри Аргынбек Малабаев, экс-министр Азаттыктын отставкага кеткен өкмөттөгү бөлүнүп жарылуулар, министр менен өкмөт башчынын мамилесинин бузулушу, Балыкчы Корумду автожол курулушуна байланышкан жаңжалдын себептери сыяктуу бир катар суроолоруна жооп берди. Маекти Бишкектен кабарчыларыбыз Бурулкан Турдубек кызы менен Зайырбек Бакты Баев уюштурду.
Саламатсыздарбы урматтуу көрөрмандар жана угармандар. Азаттыктын 2-1 долбоорунун бүгүнкү коногу мурдагы транспорт жана байланыш министри Аргынбек Малабаев болмокчу. Аргынбек мырза, студиябызга кош келипсиз, саламатсызбы?
Кош келдиңиз Аргынбек мырза. Жалпыга маалым, Балыкчы Корумду авто жолуна байланышкан маселенин бүгүнкү күнгө чейинки акыбалы ушул өкмөттүн отставкага кетиши өкмөт башчынын жана сиздин кызматтан кол жоошуңузга чейин алып келди. Алыңыз келген сапаз антикоррупциялык кызмат, башкы прокуратура бар, келиш текшерип атат, бир нече комиссия текшерип атат. Ушул кезде ушундай окуянын өнүгүшүн сиз күттүңүз беле өзүңүз? Же атайын пландалганбы?
Жок, эми бул жерден пландалган же болбосо күттүм эле деп мен баягы көз ачыктык кылбайм. Бул нерсе негизи баштан башталганда эле ушу кыйшык башталган бардыгы баягы тендердин өтүшү, бул жерде тендердик комиссияга кызыктар болгон адамдар, башында мен бул тууралуу башында көтөрүп, анан бул жанагы сиз айткан депутаттык комиссия түзүлүп, жанагы Кубанычбек Жумалиев, Канат Исаевтердин астында түзүлгөн. Анан биз ошол менен бул иштин баары тиги декабрь айынан бери келаткан нерсе, мунун баары токтоп калган башында. Анан бул тууралуу дагы Канат Исаев өкмөт бекип атканда ошол кезде парламентте ушул сөздү как раз премьер министрге да мага да айтты эле, ушул балыкчы корумду жолун тегерегинде болгон тендерлер тууралуу. Ошондон кийин көтөрүп кагазын баарын алып чыгып, анан биз толугу менен депутаттык комиссияга өткөзүп бергенбиз анын баарын. Ошондон кийин биз баягы бул ишти кылган жокпуз.
Бизди эми сиз өзүңүз тарапыңыздан айтып атасызбы?
Министрликтин атынан айтып атам, бизде юридический отделы бар. Ошол жерде жанагы бизде управление автомобильных дорог деген бар, ошо саясатын алып баруучу биз центральный аппарат. Ошолор менен биргелешип туруп мен өзүмчө комиссия түзүп министрликтин ичинде. Ал комиссия балыкчы корумду жолуна барышып, ал жерде болуп аткан жумуштарды, келишим боюнча Кытай компаниясы кандай техникаларды алып келиш керек эле, эмне жумуш жасаш керек эле, ошо негизи ошолордун баардыгын толугу менен биз көрүп, анан кийин ошондо комиссия корутунду чыгарып берген, что Кытай компаниясы бир айга кечигип атат жумуш алып баруу боюнча деп сөз болгон да. Кийинирээк биз тендердин өтүшүнө уже баа бере баштадык, анан ошол жерден жанагы лицензиясы жок, башкасы жок болгон нерсенин баары чыкты да ошол.
Бирок эл арасында башка да бир жормолдор айтылып кетти да, мисалы ошол Аргынбек Малыбаевдин артында айрым бир депутаттар турат, социал демократтар партиясы турат, же президенттик администрация турат деген да сөздөр айтылып кетти. Ушуларга эмне деп пикир айтасыз?
Эми мен бул жерде мына жараан катары кыргыздын ушу эми колуп деле жүрөккө коюп деле мен мунун баарын айтып бересиң. Бул кандайдыр бир адамдар, бир кандайдыр бир күчтөр чогулуп келип, анан мени чакырып, мисалы сен ушул жумушту аягына чыгартыйбы деген сөз болгон жок бул жерден эч кандай.
Анткени бул маселе жанагы премьер министрликтен Темир Сариев кетет экен деген баягы сөздөргө тушташ чыга калгандай болуп атат да, ошондон улам ушундай пикирлер дагы жаралып атат.
Жок, артыда менин артымда бир депутаттар күчтөп турупбу, мындай сөз болгон жок. Мен дагы бир жолу айтылып кеттим. Эмнеден болду? Бир премьер министр президентке жанагы представление берди да мен тууралуу, баягы мен ушул ушак айынын ичине кирип, андан тышкары жана жоопкерчиликти мен мойнума албай ушундан четтеп, анан кийин ушуга келди деген маселе менен мамлекет башчыбызга ушундай жазылды бул жерден.
Туура, Арынбек мырза, жана айтып атпайсызбы, комиссия түздүм өзүнчө деп, анан кийинчерээк тендер маселеси да көтөрүлдү, ал боюнча дагы комиссия тыянак чыгарып берди деп. Бирок транспорт министрлиги өзү өкмөттүн курамына кирет да, анан бул маселе эмне үчүн ушул биринчи кезекте өкмөт ичинде өз ара териштирип алган жоксуздар? Эмне үчүн ушул өкмөт башчыга кайрылып бул маселени көтөргөн жоксуз? Буга чейин мындай сүрөттөрдө бир да фактылар, фото фактылардан, баягы маалыматтардан окуп атабыз, бир жолу эмес бир нече жолу ушул маселени чогуу талкуулаган экенсиздер. Темир Сариев менен ушул жака, корумдуу жака барган экенсиздер, жолду чогуу жүргөнүңүздөр, сүрөттөрүңүздөрдө биз көрүп атабыз да. Ошондон улам суроо туулуп атты, эмне үчүн ушул министерство өзүнчө, өз алдынча автономдуу түрдө комиссия түзүп алып, анан парламент менен иштешип кетти да, эмне үчүн өкмөт менен иштешкен жок биринчи кезекте?
Бул эң туура суроо берип атасыз. Бул башында биргелешип ушул сентябрь айында башталган нерсе болчу бул, баягы премьер министр. Эми анан көп жерден баягы сөздө жүрүп кетпеди, ушул балыкчы корумду жолу баягы популисттик иш чара болгон деп. Бул популисттик эмес, мен мындай айтат элем, бул керек бизге. Бул туризмде жанагы эң көп пансионаттар жер ушул жанагы балыкчыдан корумдуга чейинки аралыкта жайгашканда.
Жок, сиз жана конкреттүү суроого жооп
берсеңиз. Бул тууралуу мен премьер министрге бир нече жолу доклад кылгам. Орун басарым Уюзбаевдин катышы бар деп айтылып атпайбы? Уюзбаевга мен заявление алып, ошол боюнча башка дагы бир иш боюнча, аэропорттун жолу боюнча мен заявление менен кайрылгам, заявлениени кабыл алып койгон. Андан тышкары мен эки жолу сөгүш жарыялап туруп баргам. Иштин баарын алып чыккан, мен мунун баардыгын билген ал бар.
Өкмөт башчы менен министр экөө бетме бет отуруп бул маселени талкуулаган. Сентябрь, октябрь, ноябрь чендерде мисалы да, бул баягы коомчулукка чыга элек кездерде өзгөртүүсү сүрүшү болду эле
болгон. Бул тууралуу мен айткам, жол бүтпөйт, бүтүрө албайбыз, мунун бир нече этапка бөлүшүбүз керек фазага, анан ошондо бүтөт. Анан бул жерден мына Кытайдын техникалары келбептир, жанагы декабрь айына, ноябрь айына келе турган техниканын бар, мына азыр жаңы келип, мына 15-апрелге бүтүрүш керек болчу, мен азыр эми билбей эткенмин кандай экенин. Булар уже бир жарым айга отставанияга кеткен.
А кандай кызыкчылык жетеледи деп ойлойсуз өкмөт башчыны ушул кезде?
Эми баягы көп жерден эми азыр баягы туура эмес дагы айтылып атат, мен айткан жокмун ал жерден өкмөт башчы келүүдө там бир кызыктуу эме. Тегерегиндеги адамдар тууралуу сөз сүрүп атат бул жерде. Тегерегинде бул жанагы жардамчысы, анан менин жанымдагы жүргөн кимдин орун басарымдын өкөнүн мамилеси, андан тышкары жана партиялаштары, тегеректештерин жанагы Лонкай компаниясынын Кыргызстандагы жетекчилери бул жерде представительствосуда Жунуш Алиевтер тууралуу сөз болуп атат да. Ошонун тегерегинде баардыгы аралашкан бул.
Сиз жогорудагы сөздөрүңүздөрдө айтып атасыз да ошо премьер министр, анын айланасы жана башка адамдардычы. Мисалы министр катары өзүңүздүн канчалык жоопкерчилигиңиз бар? Кээде сиз министрсиз да эми ал жердечи. Чарбалык иштер, жол куруу баары бир сиздин жоопкерчилигиңиз да.
Туура. Мен бул жерде мындай да өкмөттүн токтомунун ичинде жанагы бизде жол чарба департаменти бар. Да, биздин министрликтин ичинде, бирок департамент өзүнүн чарбалык хозяйствующий субъекти ичиндеги. Анын өзүнүн бухгалтериясы бар, өзүнүн счёттору бар, өзүнүн пул аттары бар, бардыгы бар да. И буга еще андан тышкары да токтом менен толук бардык мүмкүнчүлүктүн баарын берип атышат. Эң акыркы пунктунда ошондой токтомдукунда контрольный функциялардын бардыгын правительствонун отделине жана өкмөттүн ичиндеги аппаратка берип атат. Негизи эми Минтранска берсе болмок ошол жерденчи, биз ошондо дагы толугу менен жок. Андан тышкары мен ага карабастан мен өзүмдүн ички приказымды чыгарып контрольный функцияны өзүбүздүн мойнубузга алып атабыз. Канчалык бизди алыстатса дагы.
Министр катары эми жоопкерчилигиңиз барбы? Өзүңүз эмне деп
айтасыз? Конечно бар. Бул жерде бул убагында кийлигишпеген дегем да. Бирок эми бул бир жак чети бар. Тендерди процесстин ичине кирип аралашкан болсом, азыркы күндө сөз болмок. Бул жерде министр аралашкан болчу, келип тигин айткан, муну айткан деген сөз болмок да.
Бирок Уезбаев өзүнүн жанагы билдирүүсүндө ошондой айтып атат, министр кабардар болчу. Бардык маалыматтарды алып турган ушул жалпы жыйындарда министрдин макулдугу менен өкмөттүн буйругунун негизинде биз иш аткарганбыз, биз аткаруучу болчубуз деп айтып атат да. А сиз болсо тескерисинче мен такыр маалымдар эмес болчумун, тендердин ичине кийлигишкен эмесмин деген маалыматтар тарап атат да, чынбы?
Туура эмес, туура эмес. Мен министр катары бул жол башталарында сентябрдын 25-инде премьер министрде чогулганбыз. Бул жерде мындай көз карашыбыздын премьер министр менен ошол жерде отургандар менен туура эмес болуп калды. Бул жанагы бир сезондо 104 чакырымды бүтүрүп анан экинчиден финансылык булактар чечилген эмес болчу бул жерде.
Империя групптун бул тендердик жарыяда канчалык байланышы бар бул процессте?
Бул жерден муну Казак Кедейханович Исаевдин компаниясы деген сөзү кетти да бул жерде. Ал компания кирбей калган экен порталга. Ошол жерден Уезбаев да туура эмес айтып кетти, 14-түндө кеткен анан 15-октябрда келип калган деп АКСТ следствие болуп жүрүп атат. Мен 15-инде премьер министрдин распоряжениясы менен 15-инен 17-сине чейин мен командировкада болгом Казакстанда. Чек арадан ары өткөнүн, бери өткөнүн бардыгын баары фиксируется этип мен кагаздын баарын бердим.
Империя группка сиздин кандай кызыкчылыгыңыз бар же жок?
Мен Империя группту таанып айткам дагы эч кандай кызыкчылыгым жок ал жерде.
Жаңжал чыккандан кийин президент Алмазбек Атамбаев УКМКга тапшырма берип, ушул сиздин үстүңүздөн текшерүү жүргүзгүлө дебеди ушул окуя боюнчачы? Азыр текшерүү жүрүп атабы? Жүрүп атса сизди чакырып сураштыбы? Эмне иш кайсы деңгээлде турат азыр?
Ооба, мени чакырган тергөөчүлөр чакырды. Бир 3-4 сааттын тегерегинде отурган, мен толук өзүмдүн баягы болгон нерсенин баарын болгондой жазып берген. Мына өткөн жумада болдум, бардык кылмыш иши козголгон. Азыр эми бардыгын жана катышып алган адамдардын баарын чакырып жатат азыркы күндө.
Министр катары жооптуу жетекчи катары сурап атат да сизди, э? Кандайдыр бир айып тагуу же бир кандайдыр нерсеге негиз жок деп ойлойсуз өзүңүз?
Премьер министр эмне күнөнү коюп атат? Жоопкерчиликти албай, ошо качып кол койбой деген сөз болуп атат. Эми бул жерде мен 12, 13, 14-түндө болгон нерсе мунун баары октябрдын. Мен жумушта болгон, менден алып өтүшүп кеткен да бул нерсе.
Эмне үчүн сизден айланды? Сизге ушунчалык ишеним аз болду?
Буга мага кагазды Кайымбаев деген жигитибиз алып кирген. Мен баарын жанагы негиздеме справкасын окуганда көп жер туура эмес жазылган болчу. Мен аны айткам, барып туруп жанагы бизде ошол жерде группа реализации инвестиционных проектов деген бар. Ошол жердеги адамдар менен сүйлөшүп, ошонун баарын татынакайыл юридический жакшынакайыл обосновать этип алып келгиле деп мен чыгарып жибергем. Алар чыгат дагы кандайдыр бир эме менен билбейм кандай болду, анын ортосунда эми баягы иликтөө иштери жүрүп атат, ошолорго айтып берет чыгат. Регистрация кылып туруп алып барып туруп өткөзүп жүргөн да мунун баарын. Мен жок эле Уезбаев одоно регламентти, өкмөттүн регламентин бузуп туруп кол койгон да. А негизи өкмөт мүчөсү катары мен кол койшум керек да.
Эми бул окуя кандай өнүгүшү керек? Мисалы эми жана Лонхай компаниясы жол куруу ишин биротоло токтотуш керекпи, тендер кайра өтүшү керекпи, Кандай өнөгөт окуя эми?
Бул компаниянын өзүнүн лицензиясы толгон эмес да. Азыркы күндө мына бизден Госавстройдон үчүнчү жаражадагы лицензияны алышкан да азыркы күндө. Эми ал жерде
бирок Сариев айтты го жана түшүндүрмөсүндөчү лицензиясы болгон, нотариустан которулган лицензиясы бар депчи.
Эми премьер министр аны кайдан билет экен? Аны бирден мисалы Госавстройдон анан биздин жанагы тендерди өткөзүп аткан адамдар бул атайын даярдоодон өтчү. Анан бул жерден дагы жанагы распоряжение өзү токтомдун негизинде ал жерде дагы методом прямого заключения деп турат да. Өзүбүз бир каалаган компанияны алып чыгып эле коюп койсок деле болмок мисалы ошо ушул токтомдун негизинде. Өзү токтом башынан негизи туура эмес чыккан. Ошондой токтомду чыгарыш үчүн мисалы 11 пункту бар жанагы сатып алуулардын ичинде. Ошол сатып алуулардын ичиндеги 11 пункттун бирөөсүнө да туура келбейт да булчу.
А бул компания өзүнүн ишин эми 3-4 ай иштеди кантсе дагы. Канчалык деңгээлде аткарды? Ак ниет аткарды.
Бул иштеген, иштеп жатса, мунун специалисттери бардыгы да бар компания.
Техникалары бар.
Техникалар эми бирок ошол заманбап жаңы техникаларды алып келиш керек эле да. Эми алып келишти, бирок кеч алып келди да буларчы. Анан кийин эми бул жанагы лицензия жөнүндө айтып кетсек, мисалы Кыргызстан менен Кытайдын ортосунда жанагы взаимное признание деп атпайбы, жанагы лицензияларды бири бирибизге биле тургандай кылчу. Андай жок да бизде, азыр эми биздики ошого кирип так коет.
Ушу бир 10 жылдан ашык убакыттан бери айтылып келаткан бир долбоор бар Кыргызстанда, чоң долбоор. Бул Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу. Экс министр катары айтсаңыз, ушул жол курулабы, курула турган болсо азыр иш кайсы деңгээлде турат? Бул Кыргызстанга канчалык зарыл?
Мен муну ачыгын айтып кетсем, если ан өзбек сарченович ушуга мындай кызыктар болуп бир кандайдыр бир Кыргызстандын кызыкчылыгын колдобой бир мындай популисттик бир шаг жасай турган болсо темир жол башталып калмак эмичи. Биз өзүбүздүн Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн ушул президент өзүнүн баягы баарыбыз карап чыгып бир тыянакка келгенбиз да бул жерде. Ошол если аткарылса биз салабыз, болбосо мына ан өзбек сарченович ачык эле түз эле айтып атат, анда Кыргызстандын кызыкчылыгын аткарбай турган нерсенин бизге эмне кереги бар депчи.
Ошондо бул жолдун линиясы боюнча талаш да, туурабы?
Бул жерден талаш болгондо эмнеден болот? Ал өзү Сосенович эмне айтып атат? Жанагы бизде Нарын областын эки областты аралап туруп эл жайгашкан жерлер менен өтсө, андан тышкары жанагы жер ресурстары боюнча ошол жака жакыныраак жерден өтсө биз анда берели деп атат. Анан тоо таштын арасы менен эч эл жок, эч ким жок жер менен өткөндө транзит болгондо бизге эмне кереги бар? Жөн эле транзиттик мамлекет болуп калабыз да биз анда. Анан биз ошондо келечегин ойлоп атабыз, айыл жергелерин айланып, андан тышкары ички өзүбүздүн балыкчыдан алып келип ошону кайра тияка кошуп алсак, ошондо биздин ички баягы көз карандысыбыз чечилип атат да. Транзиттик маселелер боюнча Өзбекстан менен тияк менен өтпөстөн биз түз эле өзүбүзгө бияка түштүккө өтүп кетет элек да. Анан кийин азыркы салынып аткан түндүк түштүк жолу да ошол маселе боюнча салынып атат да.
Негизи сиз жана өзүңүз айтып кеттиңиз, эми алдыда быйыл Кыргызстандын эл аралык деңгээлдеги намысын көтөрө турган ири иш чаралар болгонун турбайбы? Анын аралыгында мына ошол бир жол төшөп жакшынакай татынакай кылалы деген көтөрүлгөн демилге мынтип интригалар же болбосо эмне деп айтабыз, коррупциялык схема деп азыр бекемдеп айта албайбыз, себеби чечим чыга элек. Ушундай жагдай түзүлүп калды, жолдун маселеси эмне болот?
Эми бул жерден азыр мындай болот атпайбы? Мунун булактары азыр күнүндө акчасы табылбай атат да. Анан азыр 500 миллиондон ашык жумушту аткарып коюшкан алар. Биз болгону былтыркы жылдын эсебинен 180 миллион бердик ал жакка. Быйыл дагы мынакей азыр күнүндө булар менден бир жарым ай мурун 330 миллиондон тегерегинде акча суроп атышкан. Ушундай жумуш аткарылды деп сертификаттар берилди. Анан негизинен бул жолду эми кантип токтотобуз? Ушунча болгондон кийин, башталгандан кийин биз
сиз улаш керек деп ойлойсуз, ушул эле компания.
Ушул эле компания болобу? Бирок министрликтин өзүнүн дагы мүмкүнчүлүгү бар. Бул жерден күчтүү бир жакшы компанияны таап туруп, назначенный субподрядчик кылып туруп муну киргизиш керек. Биз ойлойбуз ошондо жумушту ары карай алып кетет деп. Бул бир жагы, экинчи жагы
башка бир суроо бергим келип турат да сизгечи. Мисалы парламент депутаты Руслан Казакбаев жанагы Кыргыз темир жолунун алдындагы Локомотив деген ден соолукту чыңдоо бир спорт комплекси боюнча өткөндө бир айтты, бир 198 миллион сом менен бүтө турган ишти ошо темир жол 300 миллион сом менен бүтүрдү. Анан ошо темир жол ошол иштерде балким Малабаевдин да катышы бар дегендей айтты да. Ошо бул эми депутаттын айтып атканы, ушул пикирлерге оюңуз кандай эми?
Эми бул тууралуу жазылган мунун баардыгы 10-11 жылдары АКСтин коркундулары бар, коомчулук ЭКМнкы, фин полициянынкы бар, бул жерде счетный палатаныкы бар, анан судебно бухгалтерский экспертиза, строительный экспертиза баарын толугу менен өткөзгөнбүз. Мен 47 текшерүүдөн өткөнмүн ал жерде.
Жакшы, мен ушул жерден дагы бир суроо бергим келип атат да. Жана Жунушалиевди айтып кетпедиңизби? Жунушалиевди айылдашым деп атасыз да. Негизи өзүңүз тууганчылык, кудасөөк маселелерди кандай карайсыз? Мисалы сизди туугандарын кызматка алган, тууганчылыктын арты менен өзү кызматка келген дегендей бир пикирлер дагы угуп атасыз, окуп атасыз.
Эми мен бул деле каяктан шамал жүрүп атканын билип атам, бул деле баягы темир жолдон айтылып аткан сөз. Мисалы темир жолдо бул менин бир туугандарым иштейт, жетекчи болуп иштешпейт алар, катардагы эле проводник болуп, катардагы эле жумушчу болуп иштешет. Алардын баары 20 жылдан ашык иштеп коюшту. Мен бул тууралуу текшерилген ДКМГга бардыгына мен справкасын алып, бардыгын толугу менен берген. Мунун жерден анан тууганчылык деген эми барышта эле тууган бар, тууган урук сөөк деген бар. Мен эми өзүм сыртта окуп келген, мен Казакстанда окудум, Россияда окудум, анан мен бул жерге кандайдыр бир башка бирөөлөр менен байланыш берди, студент мен болгон эмесмин. Бул жерден мисалы байланыштырып атышпайбы ошонун баарын, бирөөсүн да тааныбайт экенин. Анан мен өзүм деле мисалы карапайым үй бүлөдө өскөн балдарым, мен мындай өйдөкү бир жогорку бир мындай мамлекеттик кызматтарда турган мен тууган уруктарым жок.
Куда сөөктөр
бир дагы мен туугандарым ошол жерде, мен мисалы министрликте болобу, темир жолдо болобу, эч ким мисалы мен да бирөөнү алып келип кызматка койгон эмес. Өзүм эми билбейм, мен өзүм ушул 30 ушу транспорт тармагында иштегениме 35 жыл болду. Ушу 14 жашыман келдим беле, мен слесарь болуп ушу помощный машинист болуп баштагам. Ошондон мынакей бүт бардык тепкичти өтүп
министр болуп келгенде сиз сарейсун уштаганда э колдоосун алдыңыз беле дегендегим да.
Мен билбейт экенмин, бир нече кишинин эмеси болгон баягы кандидатурасы, анан ошол жерден менин кандидатурам өткөн экен, мен анда кыргыз темир жолунун жетектеп.
Сиздер жерлешкенсиздер, башынан ушундай мамиле келишпестик бар белечи, иш боюнча пикир келишпестик пайда болдубу? Саясий жагынан алганда да сиз СДПКнын өкүлүсүз, мүчөсүз э, Сариев болсо Акшымкар партиясынан.
Эми мындай бетме бет чыгып мындай бир кандайдыр бир бизде ортодо бир чатактар, ар кандай бир сөздөр болгон эмес. Менден улуураак болот, бул биякта окуган экен, мен Казакстанда окугам. Бирок шайлоолордо кандайдыр бир эми ортодо адамдар бар да, шайлоолордо сөзсүз түрдө баягы мен СДПК партиясына тээп 2002 жылдан бери мен ушул жакта болгом. Анан эми ошондон сөздөр болсо керек, может анан эми мындай түздөн түз мындай эме болгон эмес. Могу жолдун маселесинин тегерегинде болгон нерселер да мунун баары.
Андан да өзүңүзгө кайрылсак, эмне иш кылып атасыз? Азыр эми министрлик кызматтан бошодуңуз, азыр эмне кылып атасыз?
Мен 2006 жылдан бери ушул 10 жылдын ичинде эс алыпта көрбөптүрмүн. Ар кандай баягы үйдүн ичинде эле трагедияларым да болуп кетти ар кандай. Бирок эми ушу бала акырам менен ичине чогуу алып, анан могу тергөө иштеринин баары жүрүп атпайбы? Ушунун баарын аягына чыгарып мен азыркы күндө суранып атам, тергөө иштери может бир жарым жыл, может бир жылга созулуп кетеби. Ошондуктан эс мен канчалык ушул деңгээлде катышым бар ошол жерде, мага өзүнчө отдельный бир производствого алып, если менин катышым болгон болсо мени бөлүп чыгарыңар деп атам. Моралдык этикалык жагынан мен өзүм жооп берем. А бирок юридически мен ал жерде эч кандай бир катышым жок деп мен айтып атам ал жерде. Жарым жыл жүрсө деле мен жарым жыл жүрө албайм да ал жерде. Мисалы мен эртең күнү бала курага иштеш керек, мен жөнөлө жүрө бермейм да. Мен
сиз мамлекеттик иш жөнүндө айтып атасыз да э?
Эмне дейм, баягы бизнесте болбосо, бизнеске катышпасам мен
мамлекеттик иш сунуш кылып атышабы?
Иә.
Мамлекеттик жумуштарда сунуш кылып атышабы?
Жок, сунуш кылган жок. Мен эртеңки күнү мисалы мамлекет башчыбыз ошонун баарын жана АКСге өткөзүп туруп, Малабаевдин канчалык катышы бар экенин ошол жерден баягы текшерип чыккыла дебеди. Ошону эми баары текшерип атканда мен ошону айтып атам, мынакей президенттин түздөн түз бул жерде жанагы поручениясы бар, тапшырмасы. Сиздер менин канчалык катышым бар экенин ошол жерден чыгаргыла. И андан мен ары карай мен азыр мисалы министрлик менен өкмөт мүчөсү болом же болбосо башка болгондо эме кылган жокмун. Мен жана кайсы жерге айтып, мен транспорттун барып иштей берем бул жерде адис катары да. Эл алдында деле мен мисалы төбөсү көрүнгөн жигиттердин бирин мен да. Ошондуктан мен акты алышым керек.
Келерки жылы президенттик шайлоо 17-нчи, ошого карата азыр саясий чөйрөдө өтө катуу мындай атаандаштык жүрүп аткан кез. Көпчүлүк ушул Сариевдин кызматтан кетишин ошого да байлап атышат. Бул чын эле ошондой жагы болуп калса да. Сиз өзүңүз мындай курмандык болуп калдым деп ойлогон жоксузбу?
Эми бул жерден эми курман эми кызматтан кеткенден конечно катышым жок, эч кандай мындай түздөн түз жөндөн жөнүнө кетип калдык да. Эми мунун баардыгы эми кудай буюрса бир аз убакыттын ичинде билинет, мунун баардыгы кимдин канчалык катышы бар экен ал жерде баягы тергөө иштери бүтүшө. Бул бир жагы, анан экинчи жагы бул эми мен жанагы кийинки саясаттан мен өтө алысмын. Мен баягы иш жасап жүргөн баягы производственный адамдарыбыз биз саясаттан алыс элек. Эми көрсө кызмат өзү саясатка алып барат экен бул жерден сөзсүз түрдө. Анан эми бул жерден сөзсүз мурун саясатка аралашпагандыктан мен ойлойм да бул жерден бир өзүм мүчүлүштүктү кетирип алдым. Саясатта деле мындай саясий дагы мен баягы опыт жок да, тажрыйба жок. Мен ушул жерден алдырып койдум.
Алдырып койдум дегенде кандай? Сизди бир пайдаланып кетиштиби кандай?
Алдырып койдум деген нерсе мен болбогон жерден мынакей министрлик кызматтан айрылдым да. Мен мисалы ушул жерден бир иштебей албай болуп аткан болсом, жумушталып кете албай аткан болсом анда бир жөнүндө. Азыр мынакей былтыр кызылды билесиздер, 2015-те ушунчалык жолдун баарын салдык. Биринчи жолу мына Кыргызстан боюнча 801 километр жол салыптырбыз бир жылдын ичинде. Чоң жумуш жасадык деп мен ойлойм анан. Эми мунун баары эле мен ойлойм эмгектепчин баарын. Анан эмгек баягы текке кеткен жок, анан просто көйгөй бар да иште.
Анда эми жакшылап эс алыңыз, анда ушу менен жыйынтыктай элем да, сизге ушу келип бергениңиз үчүн чоң рахмат.
Рахмат сизге.
Азаттыктын 2-1 долбоорунун бүгүнкү коногу мурдагы транспорт министри Аргынбек Малабаев болду. Сизге чоң рахмат.
Бишкектен кабарчыларыбыз Бурулкан Турдубек кызы менен Зайырбек Бактыбаев уюштурган 2-1 маегин уктуңуз. Ага мурдагы транспорт министри Аргынбек Малабаев катышты.
Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү тууралуу Азаттык радиосунан угуңуз. Азаттык радиосу 1-апрелден баштап, биринчи радио аркылуу эми жаңы убактыларда чыга баштайт. Күн сайын таңкы азаттыкты саат 9:30-дан 10:30 чейин, түшкү азаттыкты саат 15:00-дан 15:30 чейин, кечки азаттыкты саат 20:00-дан 21:00 чейин жана 21:30-дан 22:00 чейин уга аласыз. Башка өнөктөш радиолордо азаттыктын программалары өзгөртүлбөйт. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Угуп жатканыңыз таңкы азаттык. Эми экономикалык темага кайрылып, адам жана базар аттуу түрмөккө кезек берели. Аны бул жолу Бишкектен кабарчыбыз Токтосун Шамбетов даярдады.
Мал күндүктүү нарында жергиликтүүлөр колундагы акчасына мал алып, аны көбөйтүү менен сактап туруу шаары кадимки эле көрүнүш. Анткени мында кандай күн болбосун, акча күйүп кетпейт деген түшүнүк бар. Нарындан кабарчыбыз Мирлан Кадыров айылдыктардын кантип акча сакташары жөнүндө айтып берет.
Жаз келгенин нарындагы мал базарда сата арман эмес, ал арман көбөйүп калары жергиликтүүлөр үчүн жаңылык эмес. Анткени бар акчасын жоготпой сактап калууну же көбөйтүүнү көздөгөндөр базарды бир топ эле кызытып коет. Азыр мал алып тоого кошуу ийсе күзүндө түшкөндө баасы жогору болору бышык. Мындай ыкма менен акча сактоодо малын ит кушка желбей келсе эле болду, анда эле бир топ киреше түшүп калат. Малдын баасы түшүп калган күндө дагы өз акчасын чыгарып алат. Маселен, Атбаш айылынын тургуну Мирбек Өмүралиев Орусиядан бир жыл иштеп тапкан акчасына азыр жалаң бир жаштагы таялып жатат.
Азыр Россияда жакшы эле жумуш болбой калды. Мигранттарды кысып эле кандай бир жумуштарга барсаң деле жакшы кабыл албай эле, айлыгын бербей эле жакшы болбой калды. Ошол себептен азыр Россиядан иштеп келип там алайын дегем. Тамга акча жетпегендиктен акчаны айлантып эмне атам. Азыр тай алып атам. Тай күзүндө болбоду дегенде 5000-ден 10000-ден кошуп берет. Тай алып ошо акчамды айлантып там алып алайын деп атам.
Теңир тоолуктарга Мирбек сыяктуу акча сактоонун ыкмасы ыңгайлуу. Биринчиден мал багуу алар үчүн көйгөй эмес. Экинчиден банкка акча сактайм деп тигил же бул кагаз иштери менен баш оорутушпайт. Бирок акыркы убакта эттин баасы арзандап, сомдун кунунун кете башташы айылдыктарды дагы ойлонтпой койгон жок. Замандын агымына жараша базар баасынын өйдө төмөн болушу менен нарындыктар акча сактоо үчүн ар кандай ыкмаларды дагы колдонуп жүрүшөт. Маселен, Атбашылык Оюнбек Жумабаев өткөн жылы жалаң бука сатып алып, пайда табам деген ою ишке ашпай калган. Анткени былтыр күзүндө букалары анын оюндагыдай бааланбай, сатып алган баасы араң-араң дегенде чыккан. Айылда мал чарбасы бир гана тамак аш катар эмес, жашоонун негизги киреши берүүчү булагы болгондуктан эми быйыл башка ыкманы колдонуп көрүүгө өтүп жаткандыгын айтууда.
Азыр мен бар акчамды кызыл мамалакка таратып, башка нерседен күйүшүм мүмкүн. Мамалактан күйбөйсүң, себеби жылдан жылга топосуна кымбат төйт. Кызыл мамалак азыр акчасын бересиң, күчүндө жыйнап аласың да. Туура эле ошо азыр 10-13 000 чейин. Ал эми азыр быйылкы 20 000 болуп атат. Былтыр ушул убакта 17-18 000 болчу. Жылда жок эле дегенде 3-5 000 сомдо иш бар да. Кызыл мамала кызыл косууга деле таратып, 1,5 000 чейин тандагы сүйлөшүмгө жараша тандалат.
Ал мынтип кыялданганы менен күзүндө базар баасынын арзан болушу малчыларды бушайма кылып жатканы акыркы 2-3 жылдан бери далилденип жатат. Антиде айылдыктар үчүн жазында мал алып тоого чыгарып, күзүндө семирип келгенде сатып пайда табуу алардын киреше табынын башкы булагы. Колунда бирки тыйыны барлар коо жогорудагы Оенбек Симал пайда табынын ыкмаларын ойлонушат. Ал эми даяр акчасы жоктор банктан насыя алганга аракет кылышары бышык. Алардын бири атбашылык Куан Сапарбаев эли катары 200 000 сом насыя алып мал базардан майда жандык алып жүргөн кези.
Мен азыр кредит алып жактан мал алып жүрөм. Кой. Бул эми койду сразу эле сатып ийбей, буну 1-2 жыл багып төлөтүп, анан төлүн сатам. Мал бакканга бардык шарттар бар. Эми кредит болсо өзүмдүн айлыгыман жаап турам. Азыр мал менен эле кимылдабаса башка жол болбой калды го.
Мына ушундай мал менен киндиктеш болуп калган нарындыктардын тоодо үмүтү бир гана малга байланып калган сыяктуу. Ал эми акчаны башка валютага алмаштырып коюу же кандайдыр бир мүлк алып сактоо арасында бирин-сирин гана болбосо жок кесе. Ал эми автоунаасын мал менен соодалашкандар кадырсыз эле көрүнүш. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Кадырман угармандар, сиздер Азаттыктын апталык адам жана базар түрмөгүн тыңдап жатасыздар. Бүгүн сиздерге колундагы акчасына мал сатып алуу менен акча сактагандар жөнүндө айтып берүүдөбүз. Нарындыктардын акча сактоо ыкмасын угуп алдык. Эми Түркияда бир топ жыл иштеп, тапкан каражатына мал топтоп, кийин баарын сатып, Бишкектен үй алган Нуралы Саматов жөнүндө кеп кылалы. Ысык көлдүк Нуралы Саматов жогорку окуу жайды аяктап Түркияга барып 6-7 жыл иштеп келген. Ал тапкан акчасын ата энесине жөнөтүп турчу.
Акчаны айлык алганда ал жерден деле көп баягы эки жакка басчу эмесмин. Айлык алам, Кыргызстанга салыйчумун ата энеме. Ата энем болсо бияктан кичине салган акчага жараша мал алып, башкаларга бактырып, ошентип окуп калды. Ошол малды чогултуп, көп мал дегендей, Кудайга шүгүр чогултуп койдум буюрса. Ошо малдын чогулган малдын бир тобун сатыш керек болуп калды. Ошолорду сатып, бир аз да жетпей калды, бирок ошентсе деле тамга жетишип койдук буюрса.
Нуралы ушундай ыкма менен акча топтоо ыңгайлуу экенин айтууда.
Мээнет менен таап келген малың, мисалы үчүн ошол акчага келген малың көз алдыңда турат дегендей эле да. Эртең өлүп, бирөө өлүп калса да өзүңдө күнө. Тиги банк минтип кетти, бул банк тинтип кетти деп да бар болбойт.
Кагаз иштеди мындай.
Кагазга да жоломой жок. Кыргызча эле да мындай тактай айткандачы.
Азыр дагы кетем деп контурбайсызбы?
Буюрса ошо кичине жумуштар болот биякта, ошолордун баарын бүтүрүп койсок кайра эле барып иштеп келебиз го дейм. Анда деле мал кылганга аракет кылабыз да эмичи. Анткени мисалы үчүн акчалай коюп койсоң акча суу деп коет эмеспи, акча бат эле жоголуп кетет үйдө турсачы, мисалы үчүн бирөө жарым бирдеме болот ар кайсы. Анын ордуна бир нерсе алып койсоң ал тура өлөт да, мисалы мал да эми. Мал жөнтүрүп баштан көбөйөт, жакшылап багып карап койсоң.
Жакында Нуралы кайрадан Түркияга кетүүгө камынууда. Эми деле ушундай ыкма менен акча топтоп, чакан бизнес же мал чарбачылыгына кетсем деп ойлонуп жүргөн кезе. Кадырман угармандар, сиздер Азаттыктын апталык адам жана базар түрмөгүн тыңдап жатасыздар. Бүгүн сиздерге колундагы акчасына мал сатып алуу менен акча сактагандар жөнүндө айтып берүүдөбүз. Акча базарында сомдун куну солкулдап, ага жараша малдын баасы өйдө төмөн. Демек мал сатып алып коюу менен акча сактоонун дагы тобокелчиликтери арбын. Экономист Эрлан Камалов менен ушул суроолордун тегерегинде маектештик. Ушул мал менен акча сактаган ыкманын себеби эмнеде? Бул адамдар баягы банкка сактап, кагаз иштерине убактысын короткусу келбейби же ушул чын эле ыңгайлуубу?
Биринчиден биздин ата бабабыздан келе жаткан салттуу чарбанын бир элементи деп айтсак болот да. Себеби азыркы учурда мал менен акчаны кармап туруу же ошонун кунун түшүрбөй кармап калуу аракеттери бул негизинен биздин ата бабабыздан калган нерсе. Анан экинчиден мал чарбачылыгы менен алектенген аймактарда бул сөзсүз бир өзүнүн бир жемишин берип келе жатат да. Себеби дыйканчылык менен алектенүү ошол акчаны көбөйткөндүн ордуна мал менен кармоо, мал түрүндө кармоо бир кыйла оңоюраак болот да. Көбүнчө биз байкап жүрөбүз, малды алып жаз келгенде мал алып туруп анан жайлоого айдап жиберип эле ошол керектүү ай сайын берүүчү акысын берип коюп анан кийин күздө келгенде ошол мал кошуп акча тапканга аракет кылып же болбосо төлүн сатып ошондой киреше алганды максат кылып койгон мекендештерибиз көп. Бул биринчиден. Экинчиден мен айтат элем, ошо мал менен акчаны карматтыруу ыкмасы негизинен ошол акчасы азыраак көп эмес кирешеси бар адамдар үчүн бир кыйла эле ыңгайлуу болуп атат. Себеби алардын акчасы андан чоңураак кыймылсыз мүлк алууга, же болбосо кандайдыр бир ликвиддүү тез акчага айлана турган мүлктү сатып алууга жетпегендигине байланыштуу, ичине тапкан акчасын жок дегенде ошол акчалай түрдө турганда иштетилип кетпесин деген максат менен ошо ар бир тапкан сайын акчанын жетишине жараша кой же эгер көбүрөөк болсо бодо мал алып ушундай кылып сактап койгонго мажбур болуп атышат да.
Экинчи суроо мындай эле, эми ушунун тобокелчиликтери кандай?
Мен айтат элем, бул өтө жогорку тобокелчилик эмес, орто тобокелчиликте баягындай умеренный риск деп коет. Орто тобокелчиликтеги иш аракет деп эсептейт элек. Себеби мал кармоодо негизги көйгөй ошол жана малдын баасынын түшүп кетиши, ага болгон жем чөптүн кымбатташы менен малдын баасы түшүп кетиши бул көйгөй жарата турган нерсе. Ошол
мындан башка дагы ушул ошондой акчасы аз, ошол айыл шартына ыңгайлашкан бирок мындай асаздан акча тапкандар дагы кайсы ыкма менен ушу акчасын сактаса болот?
Акчасы жетиштүү, өзүнүн күнүмдүк керектөөсүнөн ашып калган адамдардын көпчүлүгү азыркы учурда жанагындай айыл жергесинде эгерде жумушчу күчү жетиштүү болсо дыйканчылык менен алектенип атышат. Бул жанагы кайсыл аймакта жайгашкандыгына жараша агротумда жок дегенде жана күнөсканаларды куруп же болбосо кандайдыр бир тигүү цехтерин ачып жана бизнес инкубаторлор сыяктуу ошондой бир жолдорго түшүүгө дагы убакыт келип жетти деп эсептейм да. Себеби дайым эле малга түрүндө сакталган акча өзүнүн кайтарымын бербей тургандыгын, ал малдын бир эле экономикалык тобокелчилигинен сырткары ал ар түрдүү жаратылыш кырсыктарына же болбосо ооруга байланыштуу малдын башын жок кылып алышыбыз да мүмкүн да. Ошондуктан
кадырман угармандар, сиздер Азаттыктын апталык Адам жана базар түрмөгүн тыңдадыңыздар. Бүгүн сиздерге колундагы каражатына мал сатып алуу менен акча сактагандар жөнүндө айтып бердик. Кайрадан амандашканча жакшы туруңуздар. Берүүнү даярдаган Бишкектен Токтосун Шамбетов.
Кезек эми баяндамачыбыз Шайлообек Дүйшөевдин миң санат түрмөгүндө анда үркүн тууралуу документалдуу тасма тарткан Тилек Мураталиев менен маектин экинчи бөлүгүн уга аласыз.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Керенский келгенден кийинби?
Керенский бийликке келгенден кийин. Анан кийин убактылуу өкмөттүн токтомунда минтип атат, бул жерден указ кабыл алып атат убактылуу өкмөттүн комитети. Кытайдан кайтып келген кыргыздарды Пржевальск, Бишкек уездеринен киргизилбесин, жаңы уюшулган Нарын областынын аймагында калтырылсындар.
Мекенине кайтып келип аткандардын баарын арында калсын деген бе?
Бул эми чын айтканда баягы патша өкмөтүнүн мурунку эле
саясатынын улантысы
болуп атат. Себеби мындай болуп атат: 1916 жылы 16 октябрда Верный шаарында, азыркы Алмата шаарында Түркістан генерал губернатору Куропаткин башында турган кеңешме болуп атат. Ошол кеңешмеде Нарын уезди түзүлсүн, Нарын уездин теңи Пишбек уездине, теңи Пржевальск уездине каратчы. Нарын уезди түзүлсүн
өзүнчө
түзүлсүн, Пишбек жана Пржевальск уездиндеги кыргыздардын мутфары тең ошо Нарын уездине көчүрүлсүн деп атат. Резервация, мындайча айткандачы, резервация
тиякты бошотуш керек экен да,
бошотуш керек. Ошону менен эле катар только кыргыздарды эмес, еще Жаркент уездиндеги кыргыздарды Нарынга көчүрмө, казактарды көчүрүлсүн деген, алардын ордуна 5 казак орустардын станицасы курулсун деп атат.
Ошондой эме
жерлерин тартылып алынсын, алардан бошогон жерлерге 5 казак орустардын станицасы курулсун деп.
Ошондой указ чыгарган, э?
Указ чыгарган, токтом кабыл алынган.
Токтом.
Токтом кабыл алынган. И ошол эле убакта Куропаткин патша өкмөтүнө кайрылып атат. Көчүп келген орустардын талкаланган айылдарын кайра калыбына келтириш үчүн мага 4 миллион рубль сурап атат. 4 миллион рубль аймакка чоң акча болуп жатат. Миң деген айылдардын жанагы жеке дыйкандар орус көчүп келген айылдардын үйлөрү талкаланды, өрттөрү, ошолорду калыбына келтириш үчүн 4 миллион рубль сурап атат. Патша өкмөтү 1916 жылы ал акчаны берип атат.
Куропаткинге
Түркстан крайына берип атат. Кайра калыбына келтиргиле деп. 1917 жылы убактылуу өкмөт келгенден кийин кайра кайрылып атат. Тиги Куропаткин.
Дагы. Керенскийге кайрылып атат дейби?
Муну Куропаткин сразу алган эмес, убактылуу өкмөт. Керенскийдин өкмөтүнө кайрылып атат. Миллион рубльди сарптадык, дагы калганын бергиле деп атат. Убактылуу өкмөт кайра берип атат ошол элекине. Бул ошол убакта көчүп келген орустардын үчүн берип атат. Бул акчачы. Кыргыздарга деген жок.
Калыбына келтирүү үчүн.
Калыбына келтирүү үчүн.
Анан тигилерди жерди бошотуп кайра жерди алып берүү үчүн.
Ошол эле убакта Куропаткин убактылуу өкмөткө доклад жазып атат. Мен баягы казак станицаларын уже куруп атам депчи. Казак орустарын
калыбына келтирип атам.
Калыбына келтирип атам, жаңы казак орустарын станицаларын куруп атам депчи. Бул архивдик материалдарда турат. Далилденген тарыхчылар тарабынан да далилденген, мурун эле далилденген. Эми ушулардын баарын билишпейт да жанагы эмелерчи кыргыздар. Баардык эле нерсени мынакей өз көзү менен көргөн Белек Солтоноев Кызыл Кыргыз тарых деген китебинде жазып атат. 1917 жылы Кытайдан кайтып келген кыргыздарды орус келгиндер топ тобу менен өлтүрүп жатканын айтып, Керенскийдин өкмөтүнүн өкүлчүлүгүнө арыздансак, 1916 жылды колуңар менен кылдыңар, эми каныңар менен төлөгүлө деген ачууланган орой жообу качкын кыргыздарды өлтүрүп турган мужиктарга астыртан жардамчы болду деп жазып атат.
Мына
анан чыгарып мына белгилүү окумуштуу Кушбек Үсөнбаев өзүнүн изилдөөлөрүндө Керенский башкарган убактылуу өкмөттүн мезгилинде колонисттердин колунан ач калыктан Кытайдан кайтып келген 20 миңге жакын кыргыз өлгөндүгүн далилденди деп. Бул Керенскийдин убагында. Эми ушундан кийин эми Керенскийди ким деп ойлосок болот? Керенский өзү 1970 жылы 89 жашында өлгөн Америкадан. 89 жашка чыкканча бул көп китептер жазган, өзүнүн мемуарын да жазган. Бирок мына тарыхчылар азыр изилдеп ошол бүт эмгектерин окуп изилдеп бул ошо 1916 жылды бир да жеринде эскерген эмес.
Жанагы кийинки чыгарган китебинин бир да жеринде жок.
Бири да жеринде эскерген эмес. Бул даже 1916 жылы жанан докладынан кийин эч жерде эскерген эмес.
Ал докладда кирген эмес аякы китебине.
Жок, эми бул доклады чын айтканда жабык олтурумда болгон. Бул даже ачык олтурумда болгон эмес.
Бул жанагы фракциянын эле чогулушунда болгон, же комитеттин.
Жок, жалпы дууманын чогулушунда болгон, бирок жабык чогулушунда болгон.
Баягы закрытый деп коет эмеспи, журналисттер киргизилбей.
Анан мына тарыхчылар да айтууда, бул колдоого да алынган эмес ошол убакта дууманын депутаттары тарабынан.
Жөн эле бир сүйлөп койгон сөз болгон экен да.
Сүйлөп койгон сөз болгон, андан кийин газет беттерине дагы
жарыяланган эмес.
Жарыяланган эмес. Эми мунун стенограммасын алып алып эле
анан кыйкырып атышат, э?
Кыргыздар эмет атпайбы? Эми себеби стенограмманы каяктан? Муну ошол убакта патша өкмөтүнүн жанагы ички иштер министри жана коопсуздук кызматы жазган. Себеби булар баягы дууманын өкмөттө кандай сүйлөйт, эми азыркыдай эле акыбал да.
Ооба, ооба.
Эмне сүйлөйт, патша өкмөтүнө каршы сүйлөйбү, каршы сүйлөбөйбү деп жаздырып коюшкан. Анан кийин муну чекисттер алып чыгышкан, жана ВЧК алып чыгып туруп баягы патша өкмөтүнө каршы идеология жүргүзүп атканда большевиктер ошол экинде муну ачыкка чыгарып ийишкен бул стенограмманычы. Ошол эле стенограмма. Бул стенограмма ошол жабык дуумадан сыртка чыккан эмес. Еще дуумадан колдоого алынган да эмес булчу.
Түшүнүктүү, түшүнүктүү. Эми түшүнүктүү болду.
Керенский ушул сөзүнөн кийин жалпы эле кыргыздар жөнүндө, Түркстан краю жөнүндө, 16 жыл жөнүндө бир да жерден кеп кылган эмес мунучу. Күйүп да айткан эмес.
Эми түшүнүктүү болду.
Керенский жөнүндө, мисалы үчүн бул Керенский чын айтканда баягы 18 жылы Россиядан чыгып кеткенден кийин эч жерге баткан жок да. Себеби муну сырттагылар Англияда жүрдү, Францияда жүрдү, Америкада жүрдү жана жогорку даражадагы өкмөт башчылары муну кабыл алган жок. Себеби ошол жогорку деңгээлдеги ошол мамлекеттер менен сүйлөшө турган кишини Керенский өзү кулатып атпайбы, патшанычы.
Ооба.
А муну эч жерде кабыл алган жок. Бул жөн эле баягы частный болуп эле жеке өзүнүн иштери менен жүрдү. Көрүнгөн жерге барганда газеттерди ачты, типографияларды ачты, жамандап жүрдү да, мындайча айтканда баягы совет өкмөтүнүн большевиктерди.
Ооба.
Эми канчалаган интервьюларды берген, канчалаган бул жөнүндө китептерди жазган.
Эми тилек
бир да жеринде бул эскерген эмес.
Баары түшүнүктүү болду. Түшүнүктүү айтайын дегеним баары түшүнүктүү болду. Биздин радио угуп отурган адамдарыбыз да жеткиликтүү түшүндү деп ойлойм. Мага мындай ой келип атат да. Ушу Керенскийге көчө бериш керек деп кыйкыргандын ордуна э өзүбүз жоюп салган Ленинге көчө берсек адилеттүүлүк болот беле. Кудайга да жага турган иш жасайт белек дейм да. Себеби Октябрь революциясы ошо Ленин башында турган өкмөт гана сактап калды да Кыргызды. Туурабы? Андан ары Кыргызстан мына кечээги СССР кулаганга чейинки жашоосун, мамлекетин түзүп жашоосун ошол Лениндин саясаты менен уланып келбедиби?
Шакир, мен дагы бир жолу айтып коеюн. Жанагы 1916 жылы жана мамлекеттик дууманын жанагындай идея көтөрүп жанагы думага кирип эметкени бул биринчиден жана мусулмандар фракциясынын эмгеги.
Ооба.
Анан экинчиден буларга пахта керек болгон. А жана кырылып аткан ашуу элдерде кырылып аткан казак кыргыздар кереги жок болчу.
Ооба, кереги жок болчу.
Буларга пахта.
Туура, туура.
Пахта маселесинен келип чыккан нерсе болчу. Жанагы комиссиянын уюшулгандагы бул пахтанын маселеси жана Усман Ходжаевдин барганы жана Мир Камилдин барганы ошол жана миллионерлердин барганы пахта терилбей калды. Ошондон улам келип атат жана комиссия ошондон улам
түзүлүп атат. Ошол маселе менен келип анан тиги документтерди топтоп кеткенден анан жанагыны бир сүйлөп койгон турбайбы бир
эми бул чын айтканда 13 сентябрда барып туруп доклад берип атат Керенскийчи өзүнүн узкий кругуна мындайча айткандачы доклад берип атат дагы анан 3 айдан кийин ал чыгып атышат.
Эми түшүнүктүү.
Сразу эми
ушундан эмне
анан кийин дагы бир нерсе жана Керенскийдин атын деп атпайбы? Мына азыр интернетте ошолки Керенскийдин атын бергиле деп жана көчө издеп жүргөн интеллигенттерди деле карасын эми интернеттен. Керенскийдин атынан дүйнө жүзүндө бир жерде дагы көчө жок, ат жок, эч нерсе жок. Мисалы үчүн азыркы Россия бийлиги Керенскийди көрөйүн деген көзү жок. Себеби булар жанагы Россияга жакшылык алып келген киши эмес да чын айтканачы азыркы аналитиктердин эмеси боюнча.
Эми бул боюнча ушу менен аңгемебизди токтотолу. Негизи түшүнүктүү болду, баары түшүнүктүү болду, баары ачык айкын болду. Сен өзүң бул үркүн боюнча документалдуу кино тартып жүргөндөн кийин бул архивдик материалдарды дагы жакшылап окуп турсуң. Рахмат мунуңа. Келип ушинтип бир топ. Негизи биз өзүбүз кыргыздар кээде көзүбүздү ача жүрсөк деген да ойдо. Мисалы ушул 16 жылы 100 жылдык менен кошо Октябрь революциясынын кыргыздарга алып келген ролун дагы тамбай, чамбай көрсөтүшүбүз керек
го. Шаке, дагы бир нерсе мынтип атпайбы? Жанагы Керенскийдин убагында мына өткөндө эле бул жаа ачык айтыптыр. 100 000 алтын акча берген 1917 жылы убактылуу өкмөт депчи. Андай далил эч жерде жок. Бул жалган информация да, жалган кабар. Булар жанагы патша өкмөтү Куропаткин орустар үчүн сураган, орус
ошондор үчүн сураган. Ошону алмаштырып алса керек жанагы орустардын тигилерди тияк айдап кыргыздардын баарын э? Анан кийин баягы
Керенский
орус куторлорун кайра калыбына келтирүү үчүн жиберилген акчаны булар алмаштырып алса керек да.
А кыргыздарга деп Керенский бир тыйын да берген эмес. 1920-жылы 18-жылы бере баштаган экен, 20-22-жылдары большевиктер берген.
Башевиктер берген, Ленин берген, ооба.
Жанагы Кытайдан келген
кыргыздарды
кайтарып келүү үчүн,
аларды отурукташтыруу үчүн,
100 000 000 рубль берген. Бирок эми ошол убакта 100 000 000 рубль деле баягы революциядан кийин инфляция болуп, кичине төмөндөп кеткен акча болчу ал делечи.
Эми бул кадрле жетмек эмес. Сиздер үркүн жөнүндө толук метраждуу документалдуу кино тартып аяктап калган кино режиссер Тилек Мураталиев менен маегибиздин кортунду бөлүмүн уктуңуздар. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обок алып чыккан Шайдобек Дүшеев.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 000 деген адамдардын өмүрүн алган кыргыз журтчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, оозэки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312-31-60-82 жана 31-61-55.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги бир сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан мен Шайырбек Эркин уулу алып бардым. Бүгүнкү эс алуу күнүңүз куунагы өтсүн. Саламатта туруңуз.